Ozodlik radiosi Sili. Martning 26 jumqa kuni keltirgan xabarlarga Ozodlik radiosi natija yasi. Mikrofon oldinda Landish Xarasova. Bugun bizning topshiriqda huquq yoqlovchilar politsiyadagi jazolovlar kishi huquqlari buzilishini fosh etib turuvi uchun butun Rossiya harakati uyushtirdi. Qozonda bog'chachilar piket qo'shiqdi. Qrimda Qrim Tatar Millat Majlisi raisi Mustafa Jamilov yozmalarini bayli mahkama o'tirishi boshlandi. Qozonning tarixiy binolarini saqlaymiz deb zo'rdan quvib boshlangan proyekt tamomlanib oldinda. Tarixiy binolarni kimlarga sotilganini bilirsang, Qozon kirmanda o'tiruvchi irili vaqtli turalar kelib chiqa. Ozodlikda shulay dunyo hallarini kuzatuv ham boshqirsdan yangiliklar bo'lacak. Bular barsida Ozodlikda so'nggi xabarlardan so'ng.
Ozodlikda xabarlar nechik bor shulay.
So'nggi xabarlar bilan mikrofon oldinda Noif Oqmal. Rossiya Davlat Dumasi siyosiy firqalarni tirkovni yengillatuvchi qonun ulgusini 3-chi so'nggi o'qilishda bir tovushdan rasladi. Yevropa Birligining tashqi ishlar ministrlari Suriya, Belarus ham Iran hokimiyatlariga qarshi yangi cheklovlar kiritdi. Tatariston ichki ishlar idorasi bilan Qozon huquq yoqlov uzagi xizmatdoshlik turunda kelishdi. Hozir bu ham boshqa voqealar turunda to'liroq ma'lumot. Rossiya Davlat Dumasi siyosiy firqalarni tirkovni yengillatuvchi prezident taqdim etgan qonun ulgusini 3-chi so'nggi o'qilishda bir tovushdan rasladi. Bu qonun negizinda firqani tirkov uchun zarur bo'lgan a'zolar soni niq kimitiladi. Dumada qonun ulgusi to'g'risida fikr olishuvlarda parlamentda bo'lmagan ham yustitsiya ministrligida tirkalmagan firqalarda qatnashdi. Oppozitsiya vakillari qonun ulgusi to'g'risida fikr olishuvni hozirlovchi ishchi turkumga kiritilsa-da, ular taqdim etgan o'zgarishlarning ko'pchiligi kiri qog'ildi. Yabloko firqasi raisi Sergey Mitrohin qonunda firqalarning soylov bloklarini birlashuv huquqini tirkarga chaqirdi. Yevropa Birligining tashqi ishlar ministrlari Suriya, Belarus ham Iran hokimiyatlariga qarshi yangi cheklovlarni xopladi. Bu cheklovlar Suriya prezidenti Bashar al-Asadning xotini Asmani ham tog'in o'nlab Suriya vatandoshini Yevropa Birligi illarini kiritmauni ham ularning hisoblarini to'ngdiruvni ko'zda tuta. Birlik Suriyada bosh ko'taruvchilarga qarshi kuch qo'llanuvga javob bo'laroq 100 illab Suriya shirkatini ham kishilarini cheklovlar kiritgan edi. Belarusda prezident Aleksandr Lukashenko hokimiyatining oppozitsiyaga qarata repressiyalarini bayli 230 kishilik cheklovlar ismligina tog'in 12 kishi ham 29 shirkat ustaldi. Birlik illarini kiritilmovchi ham hisoblari to'ndirilishi 61 kishilik Iran ismligina tog'in 17 kishi ustaldi. Ministrlar shulay uq Iranga elektron ko'zlov uchun qo'llanilgan mumkin jihozlar sotuvni tiydi. Atom qurolini ya dunyo Koreyaning raketa sinovi o'tkaruvi kutilganda Qitoy tinish bo'lishga chaqirdi. Bugun Yaponiya yetakchiligi Okinawa utrovunda dunyo Koreya raketlarini berib tushira olacak raketa qolqani o'rnashtirishga farmon bergan edi. Qitoy tashqi ishlar ministrligi ko'rishi yillarni vaziyatni keskinlashtirishga mumkin odamlardan tiyilishga chaqirdi. Pxenyan g'alamga yosalma yarishin chiqarishga tilovun bildirdi. AQSh, Dunyo Koreya ham Yaponiya esa Dunyo Koreya shindliqda qonatli raketa sinovi o'tkarishga jina deb hisobli. Bugun Tatariston ichki ishlar idorasi boshlig'i Asqat Safarov bilan Qozon huquq yoqlov uzagi vakillari politsiya xizmatkarlari orasida korrupsiya buldirmau ham ularning vakolatlar qissalaridan chiquv ishroqlarini tekshiruvda xizmatdoshlik etarga kelishdi. Ichki ishlar idorasi bildirganda, politsiyada Qozon huquq yoqlov uzagi xizmatkarlarining darslarini uyushtiruv niyati to'g'risida aytildi. Rusiyaning Lukoil ham Dunyo Koreyaning Samsung shirkatlari Iroqning Kunbotish qurna 2 neft yotmasini o'zlashtiruv turunda 1 milliard dollarlik kelishuv imzoladi. Iroq bu yotmadan kunna 1.8 million mishka neft chiqarishga tili. Kunbotish qurna 2 yotmasinda 12.9 milliard mishka neft bor deb hisoblanadi. Kelishuv tubakda yashovchilarning kirimlarini orttiruvni ham infrastruktura tuzilishlarida ko'zda tuta. Dog'istondagi Bo'ynoq shahrining Uzak masjidi imomi G'imin Mag'amad Abdulg'apurov hamoning tensoqchisi bugun ertan shortlov natijasida halok bo'ldi. Hokimiyat bildirguncha quldan yasalgan bomba shub savutina qo'yilgan bo'lgan ham shiddan telefon osha shortlatilgan.
Shoshi ham boshqa xabarlarni siz bizning internet sahifasindada topa olasiz. Adresi ozodlik.org.
соңғы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды, алга таба азатлык дулкыннарында.
Ул бер участканы инде урлап сатты, икенчесе менә үзләштерде дә законсыз һәм шуның белән файдалана.
Бүген Казанда бакчачылар пикетка чыкты. Алар Коробковның бакчачылык ширкәтен үзләштерүне шикаят итеп президентка мөрәҗәгать әзерләгән. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Ландыш Харасов, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русия хылык яклаучылары полициядә җәзалау һәм кеч кулланыларга каршы бөтен Русия хәрәкәтен оештырды. Алар тикшерүләр үткәреп хисапта әзерләячәк. Моңа Татарстан полициясенең кеше хокукларын бозуы нигез булып торачак. Журналист Марат Хайруллин полициядагы яман хәлләр бер Татарстанның шиңенә хас әйбер түгел, ә бөтен Русиягә тамыр җәйгән дип әйтә. Наил Аланны тыңлыйк.
Русия хокук яклаучылары 21 март көнне җәзалау һәм кеч кулланыларга каршы бөтен Русия хәрәкәтен оештыру турында килеште. Моңа Казанның дальний полиция бүлегендәге җинаяткә кадәр хокук саклаучыларның вахшиликләр кылуы фаш ителү сәбәп булды. Мәскәү Хельсинки төркеме башлыгы Людмила Алексеева, кеше хокуклары өчен хәрәкәте җитәкчесе Лев Пономарев бу хәрәкәт һичшиксез кирәк дип әйткән. Казан хокук яклау үзәге Агора хокук яклау оешмасы да бу эшкә кушылачак. Әлеге хәрәкәтне оештыру тәкъдиме белән Марат Хәйруллин чыккан. Ул «Мир новостей» газета журналисты. Кеше хокуклары бозылуны, полицияның кешеләрне җәберләүләрен фаш итеп мәкаләләр яза. Сахаров һәм Артем Боровик исемендәге бүләкләр иясе. Хәрәкәтне оештыручылар үзара киңәшкәннән соң, Русия полициясенең төрле җинаятьләр кылуы турында фаш итеп торырга, бу проблемага җитди игътибар бирергә карар кылганнар. Беренче зур эшләр итеп Татарстанда хокук саклау оешмаларында кеше хокуклары бозылу турында җентекле мәгълүмәт тупларга җыйналар. Хәйруллин ул аерым китап булып басылып чыгачак. Бу хисапка Казандагы хәлләр генә түгел, полициянең Русия күләмендә кеше хокуклары бозуы да керер мөгаен дип әйтә. Казанның дальний полиция бүлегендәге җинаяттан соң хокук яклаучыларга, журналистларга мөрәҗәгатьләр шулкадәр күбәйгән. Шушы берничә көн эчендә генә дә Хәйруллинның үзенә Казаннан бер юлы 5 адвокат мөрәҗәгать иткән. Алар Казан полициясендә кешеләрне җәзалау гадәти хәлгә әйләнгәнен дәлилләүче күпләгән материаллар китергән. Бу материаллар Казанның 4-нче һәм 6-нчы санлы оператив эзләнү бүлекләрендә эшләүче полиция хезмәткәрләренең төрле җәза ысуллары куллануы турында сөйли. Исләрен китәрлек, 6-нчы оператив эзләнү бүлеге Татарстан Ичке эшләр министрлыгыда кергән биналар комплексына урнашкан бит, ди Хәйруллин.
Знаете, в республике очень целенаправленная такая продуманная, я бы сказал, политика информационная на то, что это все лишь частный случай в дальнем.
Республикада хәзер төптән уйланган мәгълүмат сәясәте алып барыла. Олар дальнидә булган хәлне әллә нигә бер булган очрак кебек бәян итә. Полициянең кешеләрне җәзалауы бик киң таралган анда. Ә халык коточкыч дәрәҗәдә куркытылган. Татарстанда менә 2 көн инде иҗтимагый кабул итү телефоннары эшли. Кешеләр үзләренең әйтеп битергесез дәрәҗәдә курыкканнары турында сөйли. Мондый хәлләр анда дистә еллар дәвам иткән.
Люди звонят, но знаете, это страх жуткий. Это продолжалось десятилетиями у них там.
Дип белдерде Хәйруллин. 21 мартта Русия тикшерү комитеты башлыгы Александр Бастрыкин Казанга килгәч, аңа хокук саклаучылардан зыян күргәннәрнең күбесенең эләгә алмавы, Татарстан Ичке эшләр идарәсе башлыгы Әсгат Сафаровка моң зарларын җиткерү өчен менә 2-нче атна инде кешеләрнең чират торуы да республикада полициянең чыгырыннан чыкканын күрсәтә. Бу хәлләр тиз генә йомылмасын өчен, дальнига гына авышып калмасын өчен, җәзалау һәм кеч куллануларга каршы бөтен Русия хәрәкәте Казан хокук яклаучылары белән 24 мартта Татарстан башкаласының Ирек мәйданында митинг очрашу үткәрергә җыена. Анда Русия Думасы депутатлары Геннадий Гудков, Илья Пономарев, кеше хокуклары өчен хәрәкәте җитәкчесе Лев Пономарев та килер дип көтелә. Мәскәүдә дә шушы араларда бер зур чара узачак. Русия Эчке эшләр министрлыгы бинасы каршында пикет оештырырга җыеналар. Татарстанда полициядан зыян күргәннәр дә бу чарага чакырылачак. Дальнидагы вакыйгадан соң бүтүн Россия Татарстандагы хәлләр турында шау бетә. Бүтүн ихтибар бары тик Казанга гына. 22 мартта Россияның беренче каналы Казанда 3 ел элек административ тәртип бузуда гаепләнеп, милиция бүлегенә ябылганнан соң үлгән 27 яшьлек Ринат Фәләхиев эшен тикшерүнең яңартылуы турында бик тәфсилләп сөйләде. Болар барсы да Татарстан башкаласына ниндидер сәяси һөҗүм башланмады микән дигән шик тә тудыра. Үстән күрсәтмә булса, Казанның дальни полиция бүлегендә булган ерткычлыкны йомып кала иделәр бит дигән сорау да туа.
Вот местные политические есть, да, какие-то расклады. Но я, например, знаю, что там...
Бәлки, моның артында урындагы сәяси бүленешләр ята торгандыр. Белүемчә, Татарстанның хәзерге президенты Миңнеханов Сәфәровны Шәймиев куйганга аның бу урында утыруын теләми. Тагын Мәскәүдән Казанга ниндидер тәэсир итү башланган дип ишеттем. Шыннан да үзәк матбугат чараларында бу хәлләр оешкан төстә яктыртылды. Булар барысы да Нургалиевкә каршы эшләнгән дип тә әйтәләр.
Есть версия, что это вообще как бы против Нургалиева это все затеяно.
Казан мәгълүмәт чараларының да Русия тикшерү комитетының да хәдәфендә. Башка төбәкләрдә барсы да ал да гөл шикелле тыела. Хәйруллин хокук саклау оешмаларының кешеләрне рәнҗетүе мыскыллавы, канун бозуы әледән әле булгалап тора. Ул бөтен Русиягә тамыр җәйгән дип әйтә.
Это все происходит очень в широком масштабе, в огромном по России. А вообще...
Русия күләмендә мондый хәлләр бик еш һәм күп булып тора. Менә өр-яңа мисал. Әле кичә генә безгә Смоленскидан килделәр. Бу өлкәдәге бер районның эчке эшләр идарәсе башлыгы үз куллары белән бер кешенең колагын кисеп алган.
Районного лично отрезал уши человеку.
Ди Хайруллин. Хокук яклаучылар бу хәлне тикшерү башлансын өчен шулай ук шикаять итәргә җыена. Алар моннан калада мәгълүматлар җитәрлек булуын әйтә. Русиядә хокук саклаучыларның кеше хокукларын бозуы әледән әле өскә калкып чыгып тора. Шуларның берсе иң вахшие Башкортстанның Благовещенский шәһәрендә булган вакыйгаларга хәйран гына вакыт үтсә дә, әле дә ул халык күңелендә. 2004 елның 10 декабреннән 14 декабренә кадәр Амон әлеге шәһәрдә һәм күрше тирә авылларда куркыту операциясе үткәргән иде. Хокук яклаучылар әйтүенчә тоткарланган төрле чыганаклар төрлечә хәбәр итте. 500-дән алып 1500-гә кадәр кешенең күпчелеге җәзалауларга дучар булды. Хатын-кызлар кешләнде. Гарип калучылар да булды. Бу хәлдән соң Амон командиры ул вакыттагы милициянең башка түрәләре түбәнрәк урынга куелды. Кеше хокуклары өчен хәрәкәт тырышлыгы белән Благовещенский прокуроры Шамил Исмагыйлев эшеннән алынды. Марат Хайруллин да бу вакыйгаларны төптән белә, ул бу хакта мәкаләләрдә язды, махсус хисап эшләүдә дә катнашты. Бары бер Благовещенский вакыйгасы ахырына ук җиткерелмәде, ди Хайруллин. Шулай да аның фикеренчә, хокук яклаучылар тырышлыгы белән Благовещенскийдагы ерткычлык турында Европа Шурасының парламент ассамблеясына хисап җиткерелгәч, Русиядә чистартулар, ягъни чисткалар туктатылды, хәтта Чечняда да. Кеше хокуклары өчен көрәшүчеләрнең Русиядә полициянең кеше хокуклары бозуы турында хисап әзерләп, аны дөнья җәмәгатьчелегенә дә җиткерергә исәпләре бар.
Наши органы вот эти подоплёк.
Хәзерге хокук саклау оешмалары бөтенләй эшли алмый. Бу хокукый системаның җимерелә барганын күрсәтә.
Работать уже всё, это коллапс правовой системы.
Ди Хайруллин, бу хисапта барыбер Татарстандагы хәлләр киңрәк яктыртылачак. Марат Хайруллинга Казан якын һәм шул ук вакытта аның күңелендә бу шәһәргә мөнәсәбәттә күңелсезлекләр дә саклана. Ул 1998 елда «Казанское время» газетында эшләгәндә милициянең башбаштаклыгын кеше хокуклары бозылу турында еш язып торган. Бөтен республикадан миңа кешеләр агыла иде, ди Марат. Милиция хезмәткәрләре аңа ачыктан-ачык итеп, син журналист безгә наркотиклар белән эләгәчәксең әле дип яныйлар. Бер ел буе кесәләрен тегеп йөрергә туры килгән. Милиция хезмәткәрләре бер гаепсезгә тоткарлап, бүлеккә алып китеп башта кыйнаган һәм җинаять эше дә ачыккан булган. Хәйруллин бу хәлләргә түзә алмыйча Казаннан китәргә мәҗбүр булган. Марат Казахстанда туган, әнисе Башкортстаннан, әтисе Казан татары.
Русия хокук яклаучыларының полицияда жазалау һәм кыш кулланыларга каршы яңа хәрәкәт оештыруы турында Наилә Алан сөйләде. Тулырак әйтеп, безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз, адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Бүген Казанның Ирек Майданында бакчачылар үз ширкәтләрен кулга төшергән Горбунов исемендәге авиация заводына караган ветеран коммерцияле бакчачылык ширкәте җитәкчесе Алексей Карапковны Татарстан президентына шикәят итте. Пикетны оештыручы Шамил Каюмов 7 ел буе әлеге кешегә карата Татарстан полициясе тиешле чараны күрми, нәтиҗәдә Карапков бакчачыларның 12 миллион сум акчасын үзләштерде дип белдерә. Карапковка карата җинаять эше кузгатырга була иде, әмма Казанның авиация районы эчке эшләр идарәсе моны эшләмәде дип белдерде Азатлык хәбәрчесе Райнур Шакирга Каюмов.
Без бу көрәшне башладык инде 2007 елда. 2005 елның январында безнең бакчачылык ширкәтенә икреп ялады ике тапкыр хөкем ителгән каты җинаятьләр өчен Карапков дигән бер яшь җигит. Аның соңгысы наркотиклар саклау буенча менә бу аның эше булды. Әмма ләкин
нәрсә канәгатьләндермә аның эшеннән? Нәрсә канәгатьләндермә аның эшеннән?
Нәрсә канәгатьләндермә? Беренче ул бакчачылык ширкәтендә Рәис булырга тиеш бакчачылык ширкәтенең әгъзасы. Ул әгъза түгел, электә булмады, әле дә түгел. Ул да түгел, аның бакча участкасы юк иде. Ул бүген көндә урланган участка белән бакчачылык, бакчачы булып исәпләнә. Ул бер участканы инде урлап сатты, икенчесе менә үзләштерде дә, законсыз һәм шуның белән файдалана.
Ул сезгә нинди зыян китерде?
Нинди зыян? Ул 7 ел буена безнең исәпләү буенча бер 12 миллион сум акча җыйды. Бер тиенгә дә исәп-хисап тотмады. Финанс отчетлар булмады, регион комиссияга эшләргә ирек бирмәде бер җыелышта.
Аның менә бу эшен сез тиешле органнарга мөрәҗәгать иттегез?
Әлбәттә, без беренче инициатив төркем мөрәҗәгать итте 2007 елны авиатезелеш милициясына. Аннан килде тискәре җаваплар, имеш бернәрсә табылмады. Гәрчә безнең ревизион комиссия әз булса да тапты аның урланган акчаларын 100 мең. Әм шәһәр бакчачылык ассоциациясы тагын тапты 770 мең. Инде җинаять эше кузгатырга буладыр, әмма ләкин теләмәделәр.
Мин теләмәде.
Теләмәде шушы милиция.
Кайсы районы милиция?
Авиатезелеш районының РОВДсы.
Ә сез эчке эшләр министрлыгына үзенә мөрәҗәгать итмәдегезме?
Без хәл мин хәл әйтәм баскычлар. Нәрсә булганны? Мин кушылдым бу төркемгә 2008 елны. Президентка мөрәҗәгать язылды. Минем тарафтан бөтенсе имзалады. Ул Звезда Поволжья газетасына 11 июньдә чыкты мөрәҗәгать. Шуннан соң прокуратура мәҗбүр булды РОВДның карарларын юкка чыгарырга. Әмма чаралар күрелми тиешенчә. Һаман да яңадан мөрәҗәгать итәбез, яңадан РОВД тискәре җавап бирә, тикшерүсез безне чакырмый тикшерүгә. Прокуратура яңадан ул карарлар юкка чыгарып бара белә. Һәр хәлдә шулай. Бүген көнгә хәтле шулай булды да ул.
Менә бүгенге пикет белән сез нәрсә таләп итәсез? Конкрет нинди?
Без таләп итәбез беренче президентка мөрәҗәгать әзерләдем. Без ул мөрәҗәгатьне тапшырабыз, иншалла, президентка. Һәм ул тиешле органнарга аны төшереп, анда мин тезеп киттем. Нәрсәләр, кайдан без мөрәҗәгать иткәннәрне барса, мин кирәк булса сезгә аның күчермәсен иртәгә бер секундгә бирә алам.
Ничек уйлыйсыз, менә шушы пикет белән сез үзегезнең теләкләрегезне тормышка ашыра алырсызмы, таләпләрне җиткерә алырсыз дип уйлыйсызмы?
Әлбәттә, шулай дип уйлыйм, чөнки бүгенге көндә Мәскәүдән бер генә түгел комиссия килгән. Генераль прокурорның урынбасары, аннары килгән тикшерү комитеты рәисенең урынбасары һәм башкалар. Безнең бакча рәисе кичә кереп чыккан, мин әле нәтиҗәсен белмим, ләкин тикшерергә булганнар, Мәскәүгә җибәргәннәр бу кагазларны. Минемчә, без барыбер эшенә чыгачакбыз. Безнең максат бакчада тәртип урнаштыру.
Шамил Каюмов җинаятьчеләр бакчада булырга тиеш түгел дип белдерә. Пикетта бақшашыларының янына Татарстан түрелерінен бір кімде келіп қарамады. Бара Татарстан Дәулет Шурасы депутаты Хафиз Мирғалимов олар яна келіп бұл мәселені 29 мартта болашақ Дәулет Шурасы жиылышында көтерешеклеріне шандырды. Бұл пикет турындағы видео язманы тулырақ етіп интернет сәхифебізді қори аласыз, адресіміз ozatlik.org. Татарстан темысын дәуам етебіз. Қазанның тарихи биналарын сақлайбыз деп зордан қуып башланған проект тәмлану алдында. Шау-шу білен башланған көп ішлер кібі көкмінісі да шыпырт қана тәмланыр мұғайын. Нешек шул күнге қолдықсың әлі бізде Рәмес Латыпов. Оның язмасы білен Наиф Ақмал таныштыра.
Соңғы елларда тарихи биналарының жимерліп, дүрісірәгі жимертіліп, заманша юртлар білән олыштырылуы системаға салынған еді. Иштимағы үйішмаларының, ойырым гражданларының протест аушыларығына Қозанның тарихи үзін соқлап қалу үшін күш сөз болып шықты. Түре халқы жилінің қоя іскен бік яқшы сізәбет, олар системаға ярақлашушы жан елері. Қозанда бір баратлы яңғыннар шығып, оға шүртілар юғытылу шулай оқ ғадәти бір нәрсеге әйләнген еді. Біргіне ұттыртуші де тұтылмады, жазаға тартылмады. Мэр Камил Исхақов Қозанның тарихи юртлары турында сөз шыққаш бір кеңесмеде Гогель урамындағы юрт, Скаблинок яндырған юрт мол, деп ялғыш әйтіп ташлағаны әлі де есте. Михаил Скаблинок так по шіркеті жетекшісі. Юғарырақта жиллер шулуңайға есте. Тарихи Қозанны сақлауға қағылышлы бір кеңесмеде биналарны ілікке хәліне, біріншіл хәлетіне қайтару керекілігі турында сөз шыққаш, ул шақтағы президент Шаймиевнің «Нәрсе ол біріншіл хәлет? Ілікте ол орында нәрседір болған бет. Шуңа күрә нешік түзейбіз шул бинаның тарихи рәуіші болайынды» деген фикірі хақында блогерлер әліге қадар фикір алыша. Республика һәм Қозан җитәкчелеге үз гамәлләре белән заманча, модерн башкалалар тарафдары булуларын билгеләп торганда, уаграк түрәләрдән ни көтәргә? Һаман-һаман шул бетмәгән Тукай дип сүгәргә ашыкмагыз, ләкин бу хакта әйтмичә калып булмый. Болгар номерларының сүтелүе Қозан хакимиятының дә мәдәният министрлыгының да татарлыгы булмавын күрсәтүче бер символ булды. 1931 елда Мәскәүдәге Гайса Мәсих ширкәвен шартлату бар дингә ясалган һөҗүмнең символы булган кебек үк символ. Җимерүчеләрне якларга мәҗбүр калган элекке мәдәният министры Зилә Вәлиева болгар номерларында Тукайга ношар булган, анда аңа салкын булган, андый шигыре дә бар дип бинаның юкка чыгарылуына хәйер фатиха бирә икән, инде нишләргә? Калган түрәләрдән без татарлык көтә алабызмы? Олай фикер йөртсәк, без Горький музейында ишәргә тиеш идек. Деренков йортында ипи пешерүче булып эшләү бер дә җиңел булмаган. Ул да ничек азапланганнарын язып калдырган. Нигә ул йортны да, анда Горькийга кыйын булган дип сүтеп атмаска? Президент Рустам Миңнеханов тарихи Қозанны сақлау проектын башлап, экскурсияше Алеся Балтусова белән шәһәр урамнарына җәяүле сәфәргә чыгып киткән вакытта дөрестән дә ниндидер бөек нәтиҗәләргә ирешербез кебек тоелган иде. Үз аяклары белән шәһәр урамында йөргән ил башына тагылып, журналистларда йөгерешеп йөри башлады. Уйынышмыни, президент булып президент гади халык кебек үк шулык урамнардан атлап йөри бит. Тарихи биналарны саклауга багышланган әллә никадәр киңәшмәләр узды, әллә никадәр хисаплар язылды. Аларның төп мәгънәсе шул: без тарихи Қозанны югалтып бетерә яздык, ләкин калганын саклыйбыз. Моннан соң алай булмаячак. Дөрес төзелмәгәннәре сүтеләчәк, кем төзегән тартып алачакбыз, үз акчасына төзергә мәҗбүр итәчәкбез. Президентның шынлап тотынғанын расслаған кебек, мәдәният министрлығында кайбер жетекшілер де алышынды. Ләкин системаға қоршы ойырым кішігіне түгіл, хәтті президент та ғадибір шүріп күне ақыры. Тарихи биналарының кімнерге сатылғанын білішіп қорағыз. Дүріс, оларның юридик хұжалары ниндидір Антоновларда Әхмәт Мәхмәтовлар. Біраз қозысаң, хаманда шулық ирік майданы білен Қозан кирмәнендә утырушы ірілі уақлы түрәләр келіп шыға. Қаты итеп тотындылар. Биналарны уңға сулға таратушыларға да, бұрынғы биналарны жимерушыларға қарата да, исемнәрен атап әйтмичә генә билгеле қаты тәнқит яуды. Урамға сәяхәтләр, моннан соң бер генә йортны да бер кемгә дә бирмәскә дигән вәгъдәләр, экскурсияче Алеся Балтусованы түрә итеп билгеләүләр, кыланып та карадылар. Әллә нинди икенче пландагы эшләр башкарылды, ләкин төп һәм иң әһәмиәтле гамәлләр читтә калды. Иң мөһиме, кайсы йортның хуҗасы кем һәм ул кемнең кеме, аларга бу йортны кем биргән дигән исемлек төзеп, аны халыкка җиткерәсе иде. Канун буенча милек сату алу турындагы карар 10 елга кадәр кире караларга мөмкин. Бинаны кемгәдер сатканда яки бүләк иткәндә канун бузылган булса, сату алу турындагы килешүне дөрес түгел дип танырга мөмкинлек бар. Исемлек төзелмәде. Минемчә сәбәбе гади. Исемлек төзи башласалар, исемлек төзегән түрәләр беренче чиратта үз фамилияләрен язып куярга тиеш. Икенче мөһим әйбер гаеплеләрнең язага тартылуы. Чөнки 100 гаепле арасыннан берсе генә сайланып алынып, анысы да тукран тәүбәсе белән котыла икән, башкалар Казан диңгез без пароход дип йөзүен дәвам итәчәк. Ләкин андый тукран тәүбәсе китерүче роленә фәкать мәдәният министры урынбасары Игорь Нестеренконы сайлап алдылар. Аны бер гаепләп, бер яклап, бераз нервларында уйнап алдылар да туктадылар. Башка бер кемдә бернинди дә яза алмады. Шәһәр хакимиятының хәзерге һәм элекке җитәкчеләрен гомумән селкетеп тә торучы булмады. Президент тотынды дип котлары чыгып, пышмакларына сиңгән түрәләр инде янә баш калкыта. Димәк, һава селкетүдән артыгы булмаячак. Иң төп гаеплеләр яза күрмәгән икән, нигә әле гадел рәвештә ришвәтен биреп, тарихи бинаны үзенеке иткән, аны җимерү өчен күпме көч түккән, яңа бина салган хуҗа калтырап утырырга тиеш. Мин бу очракта конкрет кеше турында да әйтүем түгел. Мәсәлән, Игорь Нестеренко гаепле дә димим, гаепсез дә димим. Чөнки мин аның гаеплеме юкмы икәнен дә белмим. Мин шуны гына әйтергә телим. Тарихи биналарны җимерүнең җинаят икәнен танытдылар, ләкин җинаятчеләре игълан ителмәде. Сәер тәүбә иде бу. Җинаят бар, җинаятчеләре юк. Кешене үтергәннәр үтерүнең җинаят икәнен таныйлар, кемнәр үтергәне дә билгеле, ә үтерүчеләрне хәтта җинаятчеләр дип тә атамыйлар. Сәер түгелме? Тукран тәүбәсе дию дә урынлы түгелдер. Чөнки президент Рөстәм Миңнехановның «Без барыбыз да гаепле» диюеннән башка үзен гаепле дип таныган түрәләр булмады да бугай. Җинаятчелеккә каршы көрәшнең иң әһәмиятле шартларының берсе җинаят җаваплылыгының котылгысызлыгы. Һәр закон бузган өчен түрә үзенең иртәме, соңмы суд каршына басачагын белергә тиеш. Шушы шарт булмаганда җинаяткә шик куюга шану була алмый. Дөрес, гаделлек хакына шуны әйтеп китәргә кирәк. Фәлән бинаны җимергәннәр, аны җимерүчеләр, фәлән суп подряд оешмасының прорабы Вәли иде, тик кызганыч ки аны эш урынында таба алмадык, шул сәбәпле кирпеч ташучы гастарбайтер Илхам белән сөйләштек. Ул начар эшләгән, ай-яй дип язулар, бармак янаулар булды анысы. Билгеле, шушындый мөнәсәбәт булганда, бу проектның ниндидер зур үзгәрешләргә китерәчәгенә өмет юк. Шул бер нәтиҗәсе булды инде. Борынгы Казан өчен янып йөрүче бер балтусы бар иде, анысы да түрәгә әйләнде дә, вакытым юк кешегә әйләнде. Тагын бер түрә артты, Казанның тарихи биналарын саклау өчен тырышып йөрүче бер әйдәмәнне югалттык. Икенче бер нәтиҗә шул. Элек биналарны тавышсыз тынсыз гына юк итәләр иде, хәзер президент карарларына сылтанган булып җимерәләр. Әнә, президент әйтте, тарихи биналарга кагылышлы документлар айрым контрольдә дип. Димәк ки, уйлыйсы да булмагыз, аларны берәр нәрсә эшләтү турында. Ул арада, мәсәлән, Мәрҗәни йорты үз көенә акрын гына җимерелә бара. Миңнехановның тәти ап-ак киез итекләр киеп, Казан урамнарына чираттагы сәяхәткә чыгып китүе бу проектка җиназа кебек тоелды. Казанның соңгы тарихи йортларына да ак киез итек кидереп, соңгы юлга озатабыз кебек тоелды. Бәлки мин ялгышамдыр. Ялгышсам әйбәт булыр иде.
Әлеге язманы тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Безнең бер сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. ozatlik.org.
ozatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 22 мартта Ак мәчетнең Киев район мәхкәмәсендә Кырым татар милли мәҗлесе рәисе Мустафа Җәмилев Авдат һәм Дин газеталары нигезендә мәхкәмә утырышы башланды. Мәхкәмәгә мәҗлескә оппозициядә булган Кырым татар халкы фронты вәкиле Руслан Балбекши кият иткән. Утырыш көнне Кырым татарлары мәхкәмә бинасы каршында митингта оештырды. Җәмиловның адвокаты бу эш пиар өчен оештырылганын әйтә. Тулырак итеп Ак мәчеттә хәбәрчебез Диләвер Осман сөйли.
Поколение Крым исемендә Кырым татар җәмәгать оешмасы рәисе Руслан Балбек бу ике газетаны һәм Мустафа Җәмилулны аның хакында ялган мәгълүмат таратуда ялаягуда гаепли. Мустафа Җәмилев үзенең биргән интервьюларында Руслан Балбек өстеннән ике мәхкәмә булды дигәннәре дөреслеккә туры килми икән. Шунда әйтергә кирәк. Ике тапкыр милиция тарафыннан Руслан Балбек тоткарланган иде. 22 мартта мәхкәмә бинасы янында мәҗлес рәисене яклап Кырым татарлар җыелды. Алар мәхкәмәне оештырганнарга мәсхәрә, мәсхәрә дип кычкырып тордылар. Мәхкәмә бинасы каршысында тупланган Кырым татарлар митингтә үткәрделәр. Бахчасарай региональ мәҗлесенең рәисе Ахтем Чигос безнең арадан бер ничә сапкынны табып, Кырым татар халкы лидерне мәхкәмә итәләр, диде Ахтем Чигос. Митингта чыгыш ясаучылар арасында Кырым мөселманнары мөфтие Хаджи Эмирали Аблаев, мәҗлес рәисенең беренче урынбасары Рифат Чубаров һәм башкалар бар иде. Үз хакларыңны химая итеп, мәхкәмәгә мөрәҗәгать итү гамәлләрен ихупларга мөмкин, ләкин тормышта башкача да була. Ягъни иң начар кешеләр һәр кемне гаепләп, яла ягып мәхкәмәгә мөрәҗәгать итәләр, диде Рифат Чубаров. Сүзгә чыккан Кырым мөселманнары мөфти Хаджи Эмирали Аблаев бөтен мөселманнарга мөрәҗәгать итеп, мондый көннәр киләчәк дип без өмет итмәгән идек диде. Бер милләтнең каһраманы үзеннән мәхкәмә була диде. Мустафа Җәмил улны һәм газеталарны яклаган адвокат Хатиҗа Мамутова исә мәхкәмәгә юлланган гариза нигезсез. Анда булган таләпләр дә буш таләпләр. Бу пиар өчен ясалган мәхкәмәдер, ди Хатиҗа Мамутова.
Мен үтәрем, ул шикаятны талаплары, кертиклештерелмес, верне кертиклештерелмес, чөнки ул буш талаплар.
Киевта нәшер ителгән Ден газетасының Кырымдагы мөхбире Николай Семина исә без регионларда булган бөтен вакыйгаларны яктыртабыз һәм төрле кешеләргә сүз бирәбез. Без объектив информация бирәбез. Бу безнең профессиональ бурычыбыз. Мустафа Җәмиловның фикерендә без шу максаттан бастырдык, диде Николай Семина. Бу мәсьәлә буенча Ахмәтчиттә 22 мартта башланган мәхкәмә утырышы апрель айының башына кичерелде. Руслан Балбек үзе мәхкәмәдә күренмәде. Шунда әйтергә кирәк, Руслан Балбек һәм аның оешмасы мәҗлескә оппозициядә булган Кырым татар халкы фронтына керә. Бу фронтка 14-16 Кырым татар җәмәгать оешмасы керә. Фронт 2012 елның 28 январында оешкан иде. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Диләвер Усман.
Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Бүген шулай ук Самарда Нәүрүз бәйрәмендә булырбыз. Азатлыктан аерылмагыз. Ә хәзер соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наив Акмал.
Русия Дәүләт Думасы сәяси фирқаларны тіркәуіні жиңіләйтуші президент тәғдим еткен қонун үлгісін 3-ші сұңғы ұқылышта бір тауыштан расылады. Бұ қонун негізінде фирқаны тіркәу үшін зарур болған әғзелер саны нық кемітілі. Думада қонун үлгісі турында фикір алышуларда парламентта болмаған һәм юстиция министрлығында тіркәлмәген фирқаларда қатнашты. Европа Бірлігінің тышқы эшләр министрлары Сурия, Беларусь һәм Иран хакимиятләренә каршы яңа чикләүләрне хуплады. Бу чикләүләр Сурия президенты Башар Әл-Әсәднең хатыны Әсмәне һәм тагын унлап Сурия ватандашын Европа Бірлігі илләренә кертмәүне, аларның хисапларын туңдыруны күздә тота. Бірлік Сурияда баш күтәрүчеләргә каршы көч куллануга җавап буларак 150 ләп Сурия ширкәтенә һәм кешеләренә чикләүләр керткән иде инде. Беларусьта президент Александр Лукашенко хакимиятенең оппозициягә карата репрессияләренә бәйле 230 кешелек шикләүләр исемлегенә тагын 12 кеше һәм 29 ширкәт өстәлде. Бирлек илләренә кертелмәүче һәм хисаплары туңдырылган 61 кешелек Иран исемлегенә тагын 17 кеше өстәлде. Атом коралына ия Төньяк Кореяның ракета сынауы үткәрүе көтелгәндә Кытай тыныч булырга чакырды. Бүген Япония җитәкчелеге Окинава утравында Төньяк Корея ракеталарын бәреп төшерә алачак ракета калканы урнаштырырга фәрман биргән иде. Кытай тышкы эшләр министрлыгы күрше илләрне вазгыятны кискенләштерергә мөмкин адымнардан тыелырга чакырды. Татарстан ішкі ішлер идарасы башлығы Асхат Сафаров білен Қозан хүгуқ яқлау өзәгі вәкілләрі, полиция қызметкерләрі орасында коррупция бұлдырмау һәм оларның вәкілетлер қысаларынан шығу үшіракларын текшіруді қызметташлығы итерге келішті. Ішкі ішлер идарасы білдіруінде полицияда Қозан хүгуқ яқлау өзәгі қызметкерләрінің дәрісләрін ұйыштыру ниеті турында да әйтілі. Қозанда туған Русия театр һәм кино артисты Шулпан Хаметоваға Русияның халық артисты есімі берілді. Бұл турда фәрманны Русия президенті Дмитрий Медведев имзалады.
Соңғы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Акмал булды. Тулырақ мәгълүмат Азатлык.org сәхифәсендә сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанның Уфа шәһәрендә Татарстан рәссамнарының күргәзмәсе ачылды. Шулман арты дип аталган бу күргәзмәдә 45 иҗатчы катнаша. Алар үз иҗади хезмәтләрен акча өчен түгел, ә күңел өчен эшләүләрен әйтә. Рәссамнар үз иҗатларын Башкортстанның башка шәһәрләренә дә алып барачак. Аларның фикерләре белән таныштырганчы Уфада хәбәрчебез Фәнис Фәтхи мәдәният хезмәткәрләре көн алдыннан узган чара турында сөйли.
Башкортстанда 25 март көнне мәдәният хезмәткәрләре көне билгеләнә. Шушы уңайдан 23 март көнне Уфаның Нефтчеләр мәдәният сарайында тантаналы кичә һәм мәдәният сәнгать әһелләрен котлау бүләкләү булып үтте. Тантанага Башкортстан хөкүмәте рәисе урынбасары Салават Сагыйтов, мәдәният министры вазифаларын вакытлыча башкаручы Камиля Дәүләтова һәм башка югары җитәкчеләр килгән. Салават Сагыйтов үз чыгышында бәйрәмгә җыелучыларны ихлас котлады һәм аларга киләчәктә дә уңышлар теләде. Шулай ук югары дәүләт бүләкләрен һәм мактаулы исемнәр билгеләрендә тапшырды ул. Бүләкләнүчеләр арасында милли мәдәниятне үстерүгә зур өлеш кертүче татар талантияләре дә байтак. Уфа Нур татар дәүләт драма театрының әйдәүче актрисасы Рәсимә Гайфуллина Башкортстанның халык артисткасы исеменә лаек булды. Танылган татар җырчысы Флорида Исмагыйлова Башкортстанның атказанган артисты исемен алды. Югары исем алуыма бик шатмын. Киләчәктә тагын да төплерәк, истә калырлык рольләр башкарасым килә, ди Рәсимә Гайфуллина.
Бик бәхетлемен, чөнки мондый зур Башкортстанның иң зур исеме бит инде Башкортстан хөкүмәте биргән бу исем иң зур исем. Бөек исем дип уйлыйм мин аны, үземчә. Һәм бу исемне бит инде халык сөюен яулаган кешеләргә бирәләрдер дип уйлыйм. Инде хәзер тамашачы яратадыр кебек. Вот минем чыгышымны, минем уенымны, эшемне яратып карыйлар кебек сизем. Киләчәктә халкымны тагы да яхшы төпле рольләр белән шатландырасым килә. Җитди рольләр уйнасым килә драмаларда, трагедияларда. Халкының комедиялар карау белән генә чикләнүен теләмәс идем.
Мәҗит Гафур исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театрының әйдәүче актрисасы Илсияр Гыҗетдинова Башкортстан Республикасы алдында күрсәткән фидакар хезмәте өчен билгесе белән бүләкләнә. Ә талантлы рәссам Вагыш Шәйхетдинов Башкортстанның атказанган рәссамы исеменә лаек. Башкорт дәүләт филармониясында хезмәт салучы талантлы татар нәфис сүз остасы Лилия Фатиховага Башкортстанның халык артисткасы исеме бирелде. Атаклы татар шагыйре Әңгәм Атнабаевның туган авылы Күрдем китапханасы мөдире Азалия Камалова Башкортстанның атказанган мәдәният хезмәткәре исеменә лаек. Туймазы шәһәреннән татар музыканты һәм җырчысы Талиян гармон данын күтәрүче Илнур Газизовка Башкортстанның атказанган артисты исеме бирелә. Тагын берничә татар мәдәният һәм сәнгать әһеленә шулай ук мактаулы исемнәр билгеләре тапшырылды. Курай сәнгатен чит илләргә дә танытучы виртуоз музыкант Роберт Юлдашев та лаеклы бәясен алды. Аңа да Башкортстанның халык артисты исеме бирелде. Берничә ел элек яшьләрнең Шәйхзада Бабич исемендәге дәүләт бүләгендә алган иде ул.
Азатлыкта Уфа авазы.
22 март көнне Уфада Татарстан рәссамнарының берлектәге күргәзмәсе ачылды. Шулман арты исемле бу күргәзмәдә Чаллы, Алабуга, Хәмзәй шәһәрләре рәссамнары җәмгысе 45 иҗатчы катнаша. Бу күргәзмә Уфадагы Нестеров исемендәге музейның Черниковка бистәсендәге иҗат күргәзмәләр залында ачылды. Әлеге зур күргәзмәне Татарстан һәм Русия рәссамнар берлегенең Чаллы бүлеге оештырган. Бу бүлек үзе аерым рәссамнар берлеге буларак та билгеле. Аңа танылган рәссам Факил Гайфетдинов җитәкчелек итә. Әлеге күргәзмәгә 45 рәссам үзләренең 86 картинасын тәкъдим итә. Алар арасында төрле жанрдагы сурәтләр, табигать күренешләре дә, портретлар да, натюрмортлар да бар. Әсәрләр төрле алымнар белән язылган. Аларның күпчелеге татар милли рухлы булуы белән дә диккәтне җәлеп итә. Әлеге күргәзмәгә бик теләп әзерләндек. Башкортстан сынлы сәнгать сөючеләрен үзебезнең талантлы рәссамнарның иҗатлары белән якыннан таныштыру фурсаты чыкты. Шәт тамашачылар безнең картиналардан канагат калыр, рухи лаззат алыр ди Чаллы рәссамнары берлеге рәисе Факил Гайфетдинов.
Без мендә Нестеров музей директоры Фәзрахман Абдрахманов чакыру буенча килдек. Ул безне күзләнүп чакырды һәм март аена графика керткән иде. Бу күргәзмәдә Ярчаллы, Алабуга һәм Зәй шәһәрендә яшәүче рәссамнарның 86 сәнгать әсәре куелган. Алар төрле юнәлештә живопис тә бар безнең монда, график эшләре, скульптура эшләре, декоратив кулланма эшләр куелган. Бу якта инде сирәгрәк булган безнең шамаилләрдә бар. Алар Татарстанда үзенә күрә бер матур традиция булып, шамаилләр үзенә күрә бер аерым сәнгать әсәре булып формалашып килә бүген.
Менә мондай күргәзмәләр, күчмә күргәзмәләр ул рәссамнарга нәрсә бирә?
Иң беренче безнең менә бүгенге көндә экономик акчага бөтен нәрсәне калдырган заманда инде бу әйтик художник ул чын күңеленнән халкына хезмәт итүче кеше бит рәссам. Ул үзенең хезмәтен менә кайсы вакытны сәнгатькә бик якын булмаган кеше бу эшне син кайда сатырга уйлыйсың, базарда сатасыңмы, тегендә сатасыңмы, монда сатасыңмы диләр. Мин әйтәм, шагыйр төнне шигырь туса, шигырь яза, ул бүтән иртәгә базарга чыгарып сатыр өчен язмый. Уларның иҗади хезмәте булса, театр артисты сәхнәдә уйнаганда уларның иҗади хезмәте, рәссамның иҗади хезмәте, сәнгать әсәрләре, рәсем өлкәсендә сәнгать әсәрләре эшләү. Шуңа күрә инде ул күбрәк акча өчен эшләнелмәй, күңел өчен эшләнелә һәм халыкка аңлату, күрсәтү, сәнгатьне, культураны, мәдәниятебезне үстерү өчен эшләнелә. Чын сәнгать әсәренә аның бәһәсе булмаска да мөмкин. Чөнки мин нәрсә дип әйтим, рәссам теләсә, или әйтик аны бик кыйммәткә дә сата дип әйтәләр, чын рәссамның эше бик кыйммәттә тора дип әйтәләр. Әгәр дә рәссамның күңеле йомшарган вакыты булса, ул аны бүләктә әйтеп бирү мөмкин, ансы да бар. Шуңа күрә бәхәссез булып та чыга инде.
Танылган рәссам Факил Гайфетдинов сүзләренчә, шушы күргәзмәне алар Башкортстанның Салават, Нефтекама һәм башка шәһәрләренә дә алып бара. Әлеге төркемдә Уфага килгән танылган рәссам Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Хәмзә Шәрипов әйтүенчә, бу күргәзмәләр башка яклап та файдалы. Шушы сәфәрләр барышында без Башкортстандагы талантлы рәссамнар белән дә аралашабыз һәм тәҗрибә уртаклашабыз. Бу үзе үк зур байлык, ди Хәмзә әфәнде. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Хөрмәтле тыңлаучылар, язгы һәм җәйге һавада азатлык тапшырулары радио алгычлары аша яхшырак ишетелсен өчен 25 марттан безнең тапшыруларның яшьлыклары үзгәрә. Бу якшәмбедән безнең 1 сәгатьлек тапшыруны Казан вакыты белән кичке 7-дә 31 метрлы кыска дулкынның 9730, 19 метрлы дулкынның 15445 яшьлегендә тыңлый аласыз. Шул ук тапшыру бераз үзгәрешләр белән кичке 11-дә 31 метрның 9805 яшьлегендә кабатлана. Икенче көнне иртән ул тапшыруны тагын 2 мәртәбә кабатлыйбыз. Иртәнге 7-дә 41 метрның 7390 һәм 31 метрның 9635 яшьлегендә. Иртәнге 9-да аны соңгы мәртәбә 31 метрлы дулкынның 9635 яшьлегендә кабатлыйбыз. Азатлык радиосы тапшыруларын интернетта azatlik.org сәхифәсендә, шулай ук Hotbird һәм AsiaSat иярченнәре аша тагын да яхшырак сыйфатта тыңлап була. Иярчен аша тыңлау мөмкинлекләре турында тулырак мәгълүматны azatlik.org сәхифәсендә таба аласыз.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бу көннәрдә Төрки дөнья Нәүрүзне бәйрәм итә. Татарлар арасында да соңгы вакытта аны уздыручылар артты. Азатлык татар яшьләре берлеге аны Камал театры каршында үткәрде. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә карый аласыз. Бу көннәрдә Самар татарларда 23-нче Нәүрүзне оештырды. Бу бәйрәмне аеруча да балалар яраткан. Тулырак итеп Самарда хәбәрчебез Шамил Баһауддин сөйли.
Сабан туйны барлык татар дөньясы уздырса, Нәүрүзне уздыручылар бармак белән генә санарлык. Туган тел исемле Самар өлкә татар җәмгыяте 23 ел элек Нәүрүзне зур сәхнәгә күтәргән иде. Шуннан бирле бу бәйрәм елдан-ел камилләшә бара. Элеккеге елларда өстенлек үзешчәннәргә бирелсә, соңгы елларда бәйрәмне классик җырчылар да бизи башлады. Быелгы Нәүрүзнең үзенчәлеге шунда ки, егетләрнең татарча көрәше дә, физик көч таләп иткән уеннар да мул булды. Бик күп түрәләр дә килгән иде. Мәдәни чаралар да төрледән төрле булды. Тантананы ачып җибәргәндә бәйрәмне алып баручы Наилә Сабирҗанова тәфсилләп Нәүрүз тарихына тукталды. Аның чыгышыннан бер үзек.
Нәүрүз бәйрәме Ирани халыклары җирлегендә барлыкка килеп, төрки һәм мөселман халыклары арасында таралып, һәр милләт үзенчә байытып бәйрәм итә башлыйлар. Җир шарында Нәүрүзнең 1500-1700 еллык тарихы бар. 10-11 гасырларда яшәгән галимебез Әбу Райхан Бируди Нәүрүз бәйрәменең тарихын җентекләп тикшереп язып калдырган. Без, Самара татарлары, 23 ел элек сәхнәләребезгә Нәүрүзне кайтарып дөрес эшләгәнбез. Чөнки бу бәйрәм шаяру һәм күңел ачу гына түгел. Галим Бируди язмыйча, Нәүрүз ул иң элек дәүләтчелекне саклау. Татарның канына дәүләтчелек сеңгән. Шуңа да без һәр Нәүрүзгә төрле даирәдәге җитәкчеләрне чакырабыз. Борынгы заманда Нәүрүз көненә кешеләр бурычларын, салымнарын түләп бетерергә тырышканнар. Бурычларын түли алмаганнарга хәйрия ярдәме оештырганнар. Ирани җирлектә Нәүрүзне Харуза, Анахит, Нахит, Анахот дип йөрткәннәр. Безнең төрки татар дөньясында бәйрәм гасырлар буена Нәүрүз исеме белән бара. Академиклар төзегән татар энциклопедиясендә дә Нәүрүз Татар бәйрәмнәре исемлегендә.
Самар татар бәйрәмнәре үзенең милли төсмере белән генә түгел, ә дини аһәңнәре белән дә байый бара. Талиб хәзрәт Яруллинның тәсирле вәгазеннән соң мәктәп балаларының һәм шәкертләренең мөрәҗәгать әйтүләре заман музыкасы белән тарихилыкны тоташтыручы бер күпер итеп кабул ителде. Өлкә һәм шәһәр түрәләре үзләренең чыгышларында татар халкына мәдхия җырладылар. Күңел ачу сәгатьләрендә, көрәш киләмендә санап бетергесез нарасыйлар сәхнәдән яңгыраган музыкага кушылып, бейеділер, секіріштілер, мәтәлшік оттылар. Нәурізіні Яқтылық мәктәбінің ұқушылары дұслық бүйі білен ашып жіберді. Татар балалары түрлі қалықларының бүйілерін ұста башқардылар. Татарстанның отқызынған артист Рустам Асаев үзінің түркімі білен 2 сағат дауымында сәхнеде ұт ойнатты. Аның дуэтлары үшін драматик образ итіп қабыл етілді. Тамаша музыкаль комедия бейкілігінде ұзды. Бұйылғы Нәурізіні Самар үлке татар милли мәдәни мұқтарияты рейсі Минахмат Қалиулов, Самар шәһәрінің татар милли мәдәни мұқтарияты рейсі Рифкат Хужин, һәм туған тіл есімлі Самар үлке татар жәмғияты жетекші Селгіз Кәлүш ұйыштырдылар. Мадди ярдәмне татар үш батырлары көрсәтті, шығымларының 5% үзістіне мәдәният министрлігі алды. Шамиль Бахауддин, Азатлык радиосы, Самар.
Әзірек қорамас бар ма, бұрылмас бар ма халыққа деп біздің.
Біз олай яшар біз міне, тарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өде бізге метал алып келесекте.
Босқысында яшау үші 1 миллион артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүтшілікқа бет ақса юқ, тігілері алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен бізінде болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, чтобы башки никогда не обижали.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Дөньядагы татар яшьләре лидерлары Фисуга Казанда универсиаданы ачканда һәм япканда бүләк тапшырганда татар телендә яңгырарга тиеш дип хатлар язды. Бөтендөнья татар яшьләре җыены рәисе урынбасары Тәбриз Ярулин универсиадага әзерләнгәндә һәм уеннар барганда татар телендә кулланырга дигән тәкъдим белән чыккан иде. Бу хакта аның белән Наил Алан сөйләште.
Bu xatını yazırğa nərsə etərdi.
Biz hər vaqt mənə gündəlik turmuşda yürüyibiz, universiyada turunda hər vaqt türlü-türlü xəbərlər işitəbiz, uramda türlü banırlar, ilmələr kurəbiz. Sonu vaqtta şulay yox, universiyada direksiyası tağı bir aksiya ötkərgə uləğən, onda bulsa universiyada 500 gün qaldı digən. Бүтін шахарны тутырғаннар иді реклама білән. 500 ней до универсиады иді. Зор қунақлар шақырғаннар бұ шараға қан башқалар, қан башқалар. Мен де мұны көптен көзетіп ерейдім. Мен өләдім, әне үшін әлі біздің Қазан, Татарстанда, екі дәулет тілі болған жерлікті. Мен үшін әлі алар 500 ней янына 500 күн деп язып қоймайлар. Әләне финанс шығымнар тәләп етмей, ол әләніндейдір зұр күш құйыны да тәләп етмей. Ол бит біргінә сөз еме татар тіліне ғына. Не үшін татар тіліне шындай иқтибар йоқ деп, мен интервьюда баштадым, ашыландым. Универсиаданың хар уақыт хабарларын алып тұрам Фейсбукта, аларамда хабарларыны өзлерінің сайтынан орыс шағына беріп баралар. Кірдім сайтларына, сайтлар екі тілді. Инглиз тілінде һәм рус тілінде. Хәзер спорт объектларында, мәсәлән, башка хәзер бит инде универсиадага дип хастаханәләрнең тышкы кыяфәтләрен, илмә такталарын үзгәртәләр. Инглизчә язылган, мәсәлән, нимә? Emergency язылган приёмное отделение дип татарчасы юк. Нишен әле без универсиада халыгара шундый бәйгедә безнең телебезне шундый бай матур телебезне пиярлау өчен, презентацияләү өчен шундый зур мөмкинлекне әле кулланмыйбыз. Ишен шундый мөмкинлекне без әле югалтырга тиеш. Шушы сорауларны мин универсиадага бирергә булдым. Хат яздым, сорадым, ни өчен универсиада безнең татар телен, татар мәдәниятен соңга сукмый универсиада. Ул бит Татарстан җирлегендә оештырыла. Әле башкача уйласан, бәлки ул ФИСУ таләпләредер имә. Гадәттә бит инде әнә юлдагы күрсәтмәләрне ике телдә язганы исполком рус телендә һәм татар телендә һәм аны аңлатканы итеге ГОСТ дип, Мәскәүдән килгән ГОСТ дип. Мин уйладым, бәлки ФИСУ, ләкин бит ФИСУ ул халыкара оешма. Ничек инде ул халыкара оешма, алар җирле халыкның теленә, мәдәниятенә, алар тагы да игътибарлырак бит. Аны да яздым инде. Һәм шулай итеп хат юлладым беренчесен университеты дирекциясенә, Бурганов, ул безнең спорт һәм яшьләр туризм министры һәм безнең мэрга Метшинга.
Берәр төрле әле бүгенге көнгә җавап булмадымы бу хатларга?
Директор башлыгы минем хатны үзе укыган, тулысынча уланы поддерживает, әйткән безгә хәзер белгечләр эзләргә кирәк, сайтның татарчасын алып барачакбыз дигән инде. Әле бу тілден генә әйттләр миңа. Мин әйтәм, мин сездән рәсми хат барыбер, рәсми җавап китеп калам. Дигәндә, ни өчен дигәндә, без хәзер мин хәзер киң җәмәгатьчелектән хатлар язарга сорап мөрәҗәгать итәр идем дә, ләкин аларга бөтенсенә дә җавап берүк төрле булырга мөмкин, шулай бит инде. Берүк төрле сәбәп табырга мөмкин һәм башкалар. Минем максат иде алардан җавап китеп алып, шул җавапны инде файдаланып, күбрәк аргументированныйрак шундый хатлар язырга тагын истеп. Чөнки бу чынлапта бу хатны без элгән идек бөтен дөнья татар яшьләре җыены сәхифәсенә. Мин шуннан соң бик күп татар яшьләре лидерлары шалтыратты төрле регионнарда, төбәкләрдән, интернетта төрле илләрдән яздылар. Әйдәгез, Тәбриз, без дә кушылып китәбез. Бу чынлапта без бөтенебез дә университетка килергә җыенабыз һәм безнең татар телен алар шулай игнорировать итмәсеннәр дип күп кенә кешеләр чыкты. Ләкин без әле менә башта рәсми җавапны көтәбез. Спорт, яшьләр һәм туристик министрлыгына шулай мин чыктым. Әле җавабын әйтәм, әзерлисезме, ничекме дим инде. Җавапны әзерләүче белгечләр әйттеләр, резолюциясе уңай. Без беренчедән шу хатны тагын яңадан университетка да юлладык. Без бөтен белгечләренә карап, макетлар әзерләнәчәк һәм шул макетлар татар телендә булачак дим инде. Алар әйткәннәр менә шушындый ни әзерләгез дип. Бу әле телдән генә әйтелгән сүз бит инде. Шулай мин алардан менә хәзер рәсми җавап китеп калам. Ялгышмасам, соглашение буенчамы аларның ачылышлары һәм бүләкләве дә татар телендә булмаячак. Безнең җирдә Татарстанда ими ике дәүләт теле, ә алар мәсәлән ачылышны һәм спортсменнарны бүләкләүне бөтен дөнья күрә торган моментларны, мәсәлән, ими шушындый кеше җиңде, беренче урын алды дип әйтүләрне дә алар татарча әйтмәячәкләр. Бу бит шундый безнең татар телен күтәрер өчен шундый зур мөмкинлек. Менә уннышар еланда ничәмә еллар мәктәптә татар телен өйрәнгән кешеләр өчен бу шундый зур этәргеч, имә татар телен тагын да өйрәнергә, аны көндәлек тормышта кулланырга һәм башкалар һәм башкалар. Менә әйтеп бетергесез инде моны. Һәм без уйладык, әгәр дә әмне бүләкләү һәм ачылыш әйберләре алар ФИСУ белән безнең университет дирекциясе арасында килешү нигезендә эшләнә. Нинди телдә, ничек булачак, алар барса да шушында билгеләнә. Шуңа күрә без уйладык, ФИСУ-да бараның сәхифәсендә махсус бер форма, шул форманы тутырып, инглизчә язарга мөмкин менә үзеңне сорауыңны. Ничек анда татар теле кулланмый, менә без яисә инде сорау яисә тәкъдим итеп, менә безнең Татарстанда ике дәүләт теле, әйдәгез, ни татарча да уздырылсын, ни ачылышлары, бүләкләүләре. Без чыкты шундый тәкъдим белән, ФИСУ бит инде без уйлыйбыз, ул әйберләргә бик җитди карый дип, халыкара оешма булгач. Менә инде мин яздылар бер 12 кеше, ни сорау җибәргән, сорау һәм тәкъдим инде. Нигә университетта үзе кеше ничек уйлый, кемдер әйткән дәүләт теле дип, кемдер әйткән мин мәсәлән анда 3 бала анасы, минем балаларга шушылай булыр, алар чөнки татар телен өйрәнә тегеләй булай. Кем ничек булдырала, ансыз шулай булды. Мин тагын әйтәсем килә берәйберне, министрлык белән сөйләшкәндә алар әйтте, бу сездән беренче мөрәҗәгать әле дип, татар теленә кагылышлы университет белән.
Әгәр хәлләр уңай якка үзгәрмәсә, ул вакыт та эшне ничегрәк алып барырга уйлыйсыз?
Безнең әле планда мөрәҗәгать язырга, бөтен дөнья татар яшьләре җыены исеменнән әлеге вакытта мөрәҗәгать әзерләнә. Мин уйламыйм, тискәре якка тишелер дип, чөнки без ниндидер агрессив басым ясамыйбыз, безнең аргументлар һәрбер кешегә аңлаешлы. Әле өстәвенә дә бит инде универсиада үзе дә бәйгедә җиңер өчен, шушы универсиаданы үткәрер өчен бәйгедә катнаштылар бит инде берничә шәһәр. Һәм Казанда үзен презентовать итте, тәкъдим итте. Ике мәдәният кушылган үзәк ди, Восток и Запад, анда ислам һәм христиан диннәре, имә шулай итеп теге үрелеп бергә яшәп көн күргән шәһәр буларак тәкъдим ителде бит. Шулай булгач, ни өчен әле алар презентовать иткәндә Казанның шул универсиаданы үткәрер өчен теге үткәрергә дип җиңер өчен алар бу аргументны кулланды? Көндәлек тормышта монда хәзер инде теге баннерлар эшләгәндә, сайт сәхифәне алып барганда, ни өчен шул вакытта да игнорировать итә? Әгәр дә алар җиңәр өчен әйткәннәр икән, әйе, без шундый уникаль шәһәр, ә нигә ул уникальностьны без хәзер шушы видеороликта гына калдырабыз менә? Нигә ул уникальностьны тормышка ашырмаска соң? Аны килгән кунакларга күрсәтмәскә? Менә ул хатны яздык, мин уйлыйм, уңай шишеләр дип.
Бөтен дөнья татар яшьләре җыены рәис урынбасары Тәбриз Яруллин белән Наил Алан сөйләште. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз. Азатлык радиосы сезгә үз хәбәрләрегезне дөньяга җиткерүче мөмкинлек тәкъдим итә. Үз якларыгызда булган я буласы хәлләр, татар башкорт тормышына кагылышлы кызыклы ва әһәмиятле вакыйгалар турында хәбәрләрегезне безгә җибәрә аласыз. Без аларны интернеттагы сәхифәбезгә халык сүзе бүлегенә урнаштырып барырбыз. Моңа эстеп хәбәрегез мөмкин кадәр әдәби телгә якын, кызыклы һәм эчтәлекле булсын. Хәбәрегез бераз редакцияләнергә мөмкин, ләкин аның эчтәлеге өчен тулысынча үзегез җаваплы булачаксыз. Хәбәр ахырында исемегезне һәм элемтәгә керү өчен email адресыгызны, телефон номерыгызны язарга онытмагыз. Адресыбыз azatlik.org. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Сезнең белән Прага студиясында Ландыш Харасов булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау булыгыз.